សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅអាស៊ីហើយជាអ្នកមានសុខស្ដំជាងគេទី3នៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងចិនធ្វើបិទបើជប៉ុនជាយកសេដ្ឋកិច្ចមែនក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះគ្មានអំណាចនយោបាយនិងយោធាលើឆាកអន្តរជាតិឡើយបន្ទាប់ពីជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅឆ្នាំ1945សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំឲ្យជប៉ុនទទួលយករដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិវិធី1ណាមួយអាមេរិកចង់កាត់បំផាក់ធំនយោបាយរបស់ជប៉ុនហើយជប៉ុនគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតយោធាជើងកុកនិងជើងទឹកឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1984ជប៉ុនបានចូលសង្គ្រាមជាមួយចិនដើម្បីក្តោបយកកូរ៉េដែលគណៈបក្សនៅកូរ៉េបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អធិរាជចិននៅក្នុងឆ្នាំ1937កងទ័ពជប៉ុនបានកាប់សម្លាប់ជនជាតិចិនអស់ចំនួន250,000នាក់បន្ទាប់ពីជប៉ុនបានកាន់កាប់កូរ៉េអស់រយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1937ដល់1945នៅក្នុងឆ្នាំ1945កងទ័ពជប៉ុនបានរកយកទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងបញ្ជូនប្រជាជនកូរ៉េទៅធ្វើការនៅឯរោងចក្រជប៉ុនហើយថែមទាំងបញ្ជូនស្ត្រីរាប់ម៉ឺននាក់ទៅបម្រើការតន់ហើយពួកកងទ័ពតាមពិតទៅជប៉ុនមិនមែនជាប្រទេសកន្តឿនយោបាយដូចគេថានោះទេនៅឆ្នាំ1951អាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយតូក្យូលើកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ជប៉ុនក្រោមកិច្ចការពាររបស់អាមេរិកក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាមេរិកបានជួយកសាងស្ថាបនាជប៉ុនឡើងវិញមូលហេតុគឺដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំ1947សង្គ្រាមត្រជាក់ក៏កើតឡើងរវាងអាមេរិកនិងសូវៀតបន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ1949របបចិនកុម្មុយនីស្តក៏ចាប់បដិសន្ធិទៅបានជំរុញឱ្យអាមេរិកផ្លាស់ប្តូរគំនិតយក Washington DC ដើម្បីជាចន្ទោទស្សកម្មកុម្មុយនីស្តនៅអាស៊ីបន្ទាប់មកអាមេរិកបានផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយជប៉ុនអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភប្រជាជាតិទៅលើយោធាជប៉ុនហើយព្រមទាំងអនុញ្ញាតឱ្យជប៉ុនអាចបង្កើតកងបម្រើស្វ័យបានតបដូច្នេះហើយបានជាជប៉ុនជាមូលដ្ឋានយោធាដ៏ធំមួយរបស់អាមេរិកកងទ័ពជប៉ុនបានកើនឡើងពី 75,000 នាក់នៅឆ្នាំ1950ទៅដល់ 27,000 នាក់នៅឆ្នាំ1980បច្ចុប្បន្នជប៉ុននៅតែជាយកសេដ្ឋកិច្ចទោះបីជាចិនបានបោះឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2010ក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនមានមូលដ្ឋានទៅលើគុណភាពចំណែកឯសេដ្ឋកិច្ចចិនវិញមានមូលដ្ឋានទៅលើបរិមាណជប៉ុនមិនជំពាក់លុយទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដោយអរំនោះទេប៉ុន្តែជប៉ុនជំពាក់លុយប្រជាជនខ្លួនតើដូចជាហើយបានជាជប៉ុនក្រាស់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អជាងអឺរ៉ុបសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនមានចំណុចដ៏រឹងមាំមួយគឺឧស្សាហកម្មប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យា